ħaddiema ta' tifi tan-nar qegħdin jippruvaw jikkontrollaw nar fil-punent ta' Victoria. L-armla tal-mexxej ta' l-Oppożizzjoni Aleksej Navalny wedet li tkompli tirsisti fuq dak li ħadem għalih żewġa biex jeħles lir-Russja u s-sitwazzjoni f'Gaza sejra għallar bajnuna umanitarja meħtieġa. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Għaddiema ta' tifi ta' nar qegħdin jippruvaw jikkontrollaw nar fil-punent ta' Victoria u qegħdin jingħataw għajnuna b'aktar ħaddiema waqt li kondizzjonijiet ta' temp sħun qegħdin jolqtu wkoll New South Wales. Eluf ta' residenti minn kważi 30 komunità viċin Ballarat fil-Victoria kienu evakwati l-bieraħ minħabba twissijiet ta' emerġenza. Madwar 1000 ħaddiem ta' tifi tan-nar, inklużi 15 l-aircraft jitfaw l-ilma qegħdin jippruvaw jikkontrollaw in-nar. L-uffiċjal ewlieni tal-awtorità ta' tifi tan-nar fil-Victoria, Jason Heffernan, għal l-ABC li l-kundizzjonijiet marru għallar matul il-lejl.
Well, we hoped from midnight last night that conditions were going to abate for the Bandine fire. However, they haven't, and that fire progressed north and still continues to progress north. In fact, the situation has progressed sufficiently so that an emergency warning has just been issued for Elmhurst to leave now. That fire is heading into the direction of Elmhurst, and firefighters are doing their best to position themselves in and around the township.
Armla tal-mexxej ta' l-Oppożizzjoni Aleksej Navalny wedet li tkompli tirsisti fuq dak li ħadem għalih żewġa biex jeħles lir-Russja. Il-mewt ta' Aleksej Navalny tisra lir-Russja oppożizzjoni iddisprata għal Vladimir Putin waqt li qed jipprepara għal l-elezzjoni li jżommu fil-poter sa tal-anqas is-sena 2030. F'messaġġ ta' 9 minuti fuq video, Julia Navalnaya qalet li il-President Putin qatel lil-żewġa u b'dal-lemil tiegħu ser ilha lil-żewġa u missier iż-żewġ ulida. Imma hija qalet li l-unika tweġiba għal kriminalità bħal din hija li tkompli l-ġlida ta' żewġa għal Russja aktar ħielsa u prospera.
I ask you to share the rage with me. Rage, anger, hatred towards those who dared to kill our future. I address you with Aleksej's own words in which he believed very much. It is not shameful to do little. It is shameful to do nothing.
In-Nazzjonijiet Uniti tgħid li s-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza sejra għallar blajnuna għal l-ilma u affarijiet oħra meħtieġa f'diffikultajiet bis-sitwazzjoni kontinwa tal-ġlied. Kellimi għas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Stefan Dujarric jgħid li bini li kien iservi għal lajnuna umanitarja u kien għannies intlaqat mill-bombi u korra diversi ħaddiema u membri tal-familji tagħhom.
Our Undersecretary General for Humanitarian Affairs, Martin Griffiths, said he is appalled that a Médecins Sans Frontières shelter was shelled last night in Gaza, injuring staff and killing members of their family. In a social media post, Mr. Griffiths said humanitarians are putting their lives on the line, and like all civilians, they must be protected.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li l-akbar żewġ supermarkets tal-pajjiż għandhom jaġixxu skont dak li huwa tajjeb u ġust għal klijenti tagħhom. Il-Gvern ta' direzzjoni lill-Kummissjoni Awstraljana tal-Kompetizzjoni u l-Konsumatur biex tirrevedi l-prezzijiet u l-kompetizzjoni f'dan is-settur. Anthony Albanese jgħid li Coles u Woolworths għandhom ikunu jafu li l-opinjoni tal-pubbliku hija importanti għan negozju tagħhom.
The CEOs of major companies need to do that, need to be responsive. There's a great deal of concern out there that when there has been lower costs paid to farmers, that hasn't led to lower costs at the checkout. So it's a loss for farmers, but a loss for consumers as well. And that has created a great deal of concern out there in the community, which is why we have not just a Senate review, but an ACCC examination as well as the review taking place by Dr. Emerson.
Il-Ministru tal-Komunikazzjonijiet Michelle Rowland tgħid li ser iżżur ir-Renju Unitu l-Ewropa biex titkellem ma' regolaturi internazzjonali qabel ir-reviżjoni tad-Dipartiment tagħha tal-att tas-sikurtà online. Hija tgħid li r-reviżjoni tal-att u l-laqgħa tagħha ma' l-alleati tal-Awstralja qed issir b'rispons għall-avvanz ta' bidla f'daqqa fit-teknoloġija bħat-teknoloġija tal-intelliġenza artifiċjali.
It's imperative that we act in a way that's cooperative with like-minded countries like the UK, that we learn what we can and share our learnings about matters such as safety by design. How do we build in requirements for industry to have safer platforms, for example? The Online Safety Act in Australia has only came in 2021, and yet in that time we have seen so many changes. The new harms that are emerging firstly require a diligent review of that.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Brisbane, ħalbit tax-xita mistennija f'Melbourne, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Cairns u f'Darwin u temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Hobart. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa 23 jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2024.